Sveiki, žinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien tęsime laidą apie neuromarketingą. Prieš savaitę pokalbį pradėjau su Indre Razbadauskaite Venske. Labas, Indre. Labas, Indre šiandien vėl mūsų studijoje. Indre yra lektorė, rinkodaros mentorė, Klaipėdos Lima tarybos pirmininkė ir žmogus tas, kuris ne tik pats domisi neuromarketingu, bet jį dar ir dėsto. Tai yra, moko jaunus žmonės, daro eksperimentus šitoje vietoje Lietuvoje, žino ko gero labai daug. Ir trupai priminsiu tiems, kas mūsų praeitą kartą negirdėjo, tai Indrė pasakojo apie įvairiausius skirtingus įrankius, būtent kaip veikia tas neuromarketingas. Dar mes spėjom aptarti tik tai vieną iš tų įrankių, bene Indrė, taip mes kalbėjome apie tą akių kontaktą, taip, arba
akių žvilgsnio sekimo technologiją.
Akių žvilgsnio sekimo technologiją. Ir man dar čia kaip tik po ranka papuolė labai įdomus vėlgi skaičiai. Statistos tyrimų duomenys sako, kad 2021 metais vidutinis žmogus praleido 108 minutes arba 6480 sekundžių per dieną naršydama socialiniuose kanaluose. Įdomus faktas tai, jog mūsų nykštys praskrolino, arba, na, kaip čia dabar pasakyti kitaip lietuviškai, praslydo taip ekranu, 388,8 metrus per dieną, jeigu žiūrėt, ir nukeliavo faktiškai 141 kilometrą, na, kas būtų beveik 3,4 maratono. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, mes vidutinis, jeigu vidurkį išves, taip čia vis tiek statistika už vidurkį, na, esam tiesiog paskendę tose socialiniuose tinkluose, savo ekranuose, ten ieškom informacijos, ten matome paveikslėlius, ten matome prekes, ten matome tai, kas mums patinka, metame tai, kas nepatinka. Ir Indrė, va čia, būtent ta veikla, tas žmonių buvimas pastovioje tokioje įtampoje ir žiūrėjime, sekime, tai, kas jiems vizualiai yra rodoma. Čia yra tiesiogiai neuromarketingo vėlgi taikymo objektas, aš taip suprantu, šiandien dienai, nes nuo to, ką tu pamatei ir kaip pamatei, tau eina tas toks, kaip praeitą kartą minėjai, pasamoninis signalas į smegenis ir tu dar nežinai, kad pirksi, bet jau pirksi.
Taip.
Tai gerai, tai jeigu mes pratestumėm pašnekėsi apie tuos vat įrankius, kas dar įdomu buvo, kas dar yra šalia vat to akių sekimo mechanizmo, kuris yra naudojamas?
Taip, tai dar tada veido nuskaitimas arba taip veido kodavimas, šį įvairiai galima vadinti, bet na, iš esmės vėlgi registruoja judesius mikro, tam tikrus veido judesius, valingus ir nevalingus. Ir vėlgi parodo, ar ne, kaip mes ten ar esame šokiruoti, ar nustebinti, ar ten nelaimingi, žiūrėdami tam tikrą reklamą, ar tam pakuotę, nu, čia labai galima
bet čia irgi visą tą registraciją vyksta, na, ekrane yra kažkokia programa, taip, kuri fiksuoja taip, tą tavo kiekvieną, taip. Ar tau deda kaukę kokią nors ant veido?
Čia dažniausiai fiksuojama, tai vėlgi ten yra, kad taip įsivaizduoti, mes turim daugiau negu, bijau sumeluoti tą skaičių, bet daugiau negu 500 skirtingų veido raumenukų, kurie gali sudirbti, kai mes žiūrime reklamą arba ten žiūrime kažkokį tai marketingo stimulą į kažką.
Ir jeigu tu formaliai neparodė susirūstinimo arba džiaugsmo, tai dar nereiškia, kad tu to nejauti, taip?
Būtent. Ir čia vėlgi, dažniausiai Giedriu yra apjungiama. Tai, pavyzdžiui, jeigu vadinam tą eye tracker arba akių žvilgsnio nuskaitimo technologiją, tai ji gali jungtis kartu su veido nuskaitimu ir įvairiom kitom, na, biometrikom, biosensoriai, šia labiau gal pavadinkime, pavyzdžiui, kaip yra galvanometras, kuris parodo, kokį ar tu susijaudini žiūrėdamas reklamą, ar išskiri tam tikrą, netgi kaip tavo prakaito liaukos dirba, žinai. Ir yra toks surprizas tau žiūrėdamas ir ten, nu, tas laimingas ar ne. Kaip tavo, vėlgi, ar padidėja kraujospūdis netgi ir galima nagrinėti toliau ir čia, žinai, susijungti su įvairiais, nu, tom biometrikom galima taip įvartyti.
Bet tas realiai gyvenime yra apjungiama?
Taip, apjungiama.
Kaip tai konvertuojama po to, na, nežinau, į tą galutinį rezultatą? Tai yra tavo fizinė organizmo reakcija, na, sakykime, ten tas prakaito išsiskyrimas, širdies dažnio padidėjimas, jisai indikuoja tada apie tam tikrą emociją, apie tam tikrą tavo reakciją.
Taip. Nu, tai realiai tai parodo, ar tu labai, žinai, susijaudinęs žiūri tą reklamą, kur buvo tie taškai, kai tu apjungi, tai dažniausiai tai yra grafikai, tokios linijos, kuriomis gali
analizuoti. Ar teisybė, kad tos linijos kačiukai, nu, jeigu tai žiūrėt, vaikai, na ir ta žodis iš šios S raidės, kurią nereikia minėti per radiją.
Tu čia vėl, žinai, reikia pasižiūrėti, vat kam bus įdomu, gali tiesiog netgi įvedę, žinai, i-trackeris, space readeris, gal angliškai daugiau tos informacijos tikrai rasit ir kaip tai atrodo ir kai reklamą žiūri, ne tik šitas, kurias išvardinai geriau, bet...
Nu, bet šitas stipriausias, nes paprastai sako, nu ko reikia, kad ta reklama būtų efektyvi tikrai emociškai tave paveiktų. Tai šituos tris elementus paprastai visi deda ir užtat tie klipai pilni šuniukų, kačiukų, mažų vaikų. Na, to trečio dalyko paprastai nenaudojama, nes jis S raidę turi turėti.
Būtent, taip. Bet tai va, tai, nu, iš esmės tada šitos yra dažniausiai galbūt matomos ir man pačiai praktikoje pastebimos priemonės, įrankiai, o kiti jau, ką mes ir kalbėjome, tai yra encefalografas, būtent EEG ir fMRI, funkcinis magnetinis rezonansas. Tai, nu, pakankamai tikrai brangus dar kol kas įrankis tiek fMRI, tiek EEG, jeigu taip galiu sutrumpintai sakyti. Ir vėlgi tai čia jau mes daugiau nagrinėjom tada smegenų aktyvacijas, parodo kokios smegenų sritis už ką atsakingos ten buvo aktyvuotos, kai tu žiūrėjai tam tikrą reklamą. Ir pats pirmas tyrimas buvo, na, ne tai, kad gal pats pirmas, vienas iš pirmųjų tyrimų buvo 2003 metais, kai tik atsirado neuromarketingas, tokia tasa nuo prieš tai buvusio su Coca-Cola ir Pepsi prekės ženklais, per aklą testavimą vartotojams buvo nesakyti, ar ne, kokį prekės ženklą jie vartoja, geria, ir tada jie buvo, kad efemerajų taip įsivaizduotumėt, gal kažkas, kas ir darėtės, ar ne, tai tokia į kaip tuneliuką, tokį tubą, nežinau kaip pavadinti, jūs atsigulat, ar ne, ir jūs įsigulat.
Cilindra.
Taip, cilindra, va. Tai, tai iš esmės tada, ką tyrėjai atrado, jog kai vartotas nežino, kokį prekę ženklą geriat, tai, na, smegenų funkcijos buvo aktyvuotos tos sritis labiau, kurios aktyvuojamos, kai mes kažko tai dalinam, nu, kas mums patinka, pavyzdžiui, ten grožis, paveikslas, nežinau, muzika. Kai jau buvo pasakyta, ką geria tarp Pepsi ir Coca-Cola, tai pokyčiai buvo su Coca-Cola prekė ženklu, dėl to, kad buvo hipokampus aktyvuotas, kuris yra atsakingas už mūsų atmintį. Ir vėlgi tada įdomus dalykas, kad, na, prekės ženklas turi labai stiprias asociacijas su mūsų atminties struktūromis ir būtent šis prekės ženklas laimėjo prieš Pepsi, nes Pepsi nebuvo rastos tos pačios aktyvuotos smegenų dalys.
Tai čia, kaip ir tu pasaky, tokia labai, ko gero, svarbi žinutė prekinių ženklų vadovam, rinkodaros vadovam, kad stiprus prekinis ženklas, stiprus prekinio ženklo įvaizdis arba ta įvaizdžio asociacijų visuma, kuri nugula dėl vienos ar kitos formulės pas kiekvieną iš mūsų galvoje, na, yra labai, labai svarbus, kaip mes kalbam apie tą patį pasirinkimą, kaip mes kalbam apie identifikavimą pozityvų, na, ar gali būti negatyvų, gal būti kitu atveju. Ir čia šitoje vietoje prekiniai ženklai, na, į vienus vartus žaidžia versus tais prieš tuos nežinomus prekinius ženklus, kurie tiesiog yra kaip produktas su kažkokiu pavadinimu, bet neturinčiu tokių stiprių asociacijų.
Taip, nors, nu, vėlgi, žinai, čia tada iš psichologijos galima naudoti įvairios euristikas, tas, kurias mes ir pastebim dažniausiai, ten, pavyzdžiui, ar ne, bookingas labai gerai tai daro, dar 15 žmonių žiūri tą patį pasiūlymą, du kambariai tik liko, arba tau jau nebeliko pasirinkimo, bet dar kažką rasime.
Dar papildomą nuolaidą genius programą tau duoda.
Taip, tai čia tada jau veikia, jeigu nėra tos gal stiprios asociacijos, kol kas suformuotos su atminties struktūromis, tai įvairiausios euristikos, kurios vėlgi sako, kad čia dabar geriausias pasiūlymas ir jeigu tu praleisi, tai praleisi viską ir pralaimėsi kažką gyvenime.
Tai stiprus prekės ženklas, kaip tu sakai, tų euristikų dar kompleksas arba pastiprinimų, jeigu taip lietuviškai taip. Žiūrėt, taip tų pastiprinimų, kurie tave paskatina eit arčiau vieno ar kito prekinio ženklo ir neuromarketingo išmanimas, tai yra suvokimas, kas dar pozityviai veikia tą klientą, toks visai geras kokteilis gaunasi, kuriant prekės ženklą.
Pritarčiau.
Mėly žinių radijo klausytojai, čia studijoje laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius su Indre Razbadauskaite Venske kalbame apie neuromarketingą. Tai Indre, kaip suprantu, įrankius arba tas, metodologijas, technologijas, kas praktiškai daroma, mes kaip ir aptarėm.
Taip, taip? Tai, čia mes aptarėm, taip, žinai,
tokius pagrindinius.
Taip, taip.
Gerai, tai jeigu mes dabar šoktumėm į kitą didelį klausimų vėlgi ratą, tai, vis dėlto, tai kokie tie pagrindiniai iššūkiai yra neuromarketingui šiandien? Tai jau kažką minėjai, taip pat kvestionavimas kaip ir tyrimuose.
Mhm.
Ar tikrai jau čia nėra tos auksinės formulės, kuri paėmiai, padarė ir garantuotai 100% produktas bus sėkmingas?
Arba, žinai, tas subjektyvumas, interpretavimas, bet tai ir yra vienas iš iššūkių, jog dar neturime galbūt tiek daug ir net nesidaliname metodikomis. Vėlgi čia galima apimti ir akademiją, ir tada labiau verslo pasaulį, jog jeigu pasidarėjai tyrimą, tai gal taip sunkiau prieinamas bus kitiems, ar ne, pareplikuoti ir padaryti.
O kur va ta informacija apie tos tyrimus, jinai kažkur viešai prieinama yra? Va tai, ką jūs darote, ar tai tik tai akademiniai visuomeniai iš principo?
Yra, kaip ir praeitą laidą minėjau, tai neuromarketingo asociacija globaliu tarptautiniu mastu ir būtent jie dažniausiai ir dalinasi tais tyrimais pradininkai, kurie kiekvienais metais išleidžia tyrimų knygą, kurioje tu gali paskaityti, pasižiūrėti, ten visko detaliai nėra, aišku, aprašoma, bet tada gali susikontaktuoti greičiausiai su profesoriais, jeigu domina tave tą informaciją. Taip. Tai va, bet tai iššūkis, sakyčiau, tas interpretavimo dar vis yra. Vėl čia labai priklausomai nuo įrankių, kuriuos mes nagrinėjom su tavim. O kitas aspektas, tai, sakyčiau, etikos klausimai, kurie nuolatos kyla, išgirstant neuromarketingas ir ar tai saugu, ar kaip mes vartotojus apsaugom ir ar vėlgi, kaip ir buvau minėjęs.
Gerai, o kas šitoje vietoje, vat, kur tie pagrindiniai kabliukai, kodėl čia gali kilti klausimas dėl to saugumo? Jeigu jūs kaip tyrime atrenkat tam tikrus žmonės, pagal turbūt tam tikrus sociodemografinius charakteristikas, kurie gali dalyvauti tyrime, ir jie čia tiesiog ne žodžiu sako, ko jūs klausėt, o akimis žiūri arba pojūčiais demonstruoja savo reakciją į produktą, į prekinį ženklą, į logotipą, į videoklipą, į reklamą, į dar kažką.
Taip.
Tai kur čia yra bėda su etika?
Iš esmės, matai, manipuliacijos dar gali vykti. Jeigu vartotojas nežino, kad yra vėl ten sekamas jo pasirinkimas, kaip, pavyzdžiui, internetiniai parduotuviai, ar ne, ten mes, kaip sakom, trekinam ir sekam viską, kur juda, kur nueina, ką paspaudžia ir panašiai. Tai tas pats sąlyginai gali būti pritaikomas ir tiek ten veido nuskaitimui ar ten kitiems įrankiams. Nors, vėlgi, akademijoje, tai taip, tu turi informuoti, tu turi būti skaidrus, turi pasakyti, koks tikslas yra, arba kad vartotojas bent jau žinotų, kur dalyvauja, galbūt vėliau pasidalinti informaciją. Tai aš dar taip jokauju, sakau, aš turiu rožinius akinius ir matau vis dėlto tą šviesę pusę marketingo, kad mes nemanipuliuojam, bet bandom atrasti vis dėlto tai, ko vartotojui reikia. Kaip tu sakai ir paminėjai laidos pradžioje, ar ne, kad mes gyvename tam turinio pertekliuje, informacijos pertekliuje, tai vėlgi mes labai turim gerai atrasti, ko vartotojui nereikia ir kokio papildomo to triukšmo išvengti, kad ten rastų tą pakuotę, kuri jam ar ten jai patinka ir tos spalvos geriausias kokteilis yra parinktas pagal poreikį.
Bet vis dėlto prekinis ženklas čia turi iššūkių, netgi pasidaręs tokį tyrimą, jis turi imti apibendrintą vėlgi nuomonę, nes vartotojai yra beprotiškai skirtingi. Mes matom tą individualizacijos procesą, kaip na, ir rinkodara link to eina, kad individualus pasiūlymas, individualus prieimas, individualus produkto paketas, pats produktas, paslauga, kas ten bebūtų, tai žmogus tada labiau vertina, labiau priima, atsaką greičiau duoda, na, ta prasme, įsitraukia į tas visus jau rinkodarinius žaidimus. Tai taip išeina, kad vėlgi čia, jeigu tu turi beprotiškai daug skirtingų individų ir nėra tos akumuliuojančios masės arba tos tikslinės grupės labai didelės ir labai stiprios, tai ko gero problematiška būtų tada kažką išskirti, nes tau patinka raudonas kamštelis, kaip praeitą kartą kalbėjom, o man žalias.
Taip.
Tai tada reikia arba būdų turėti ant tų
ir vėl testuoti, kuris kamštelis.
Kurio daugiau parduodi, tada teisingai, tada galima įdėti jau labai aiškų faktorių pamatavimą pardavimus.
Taip. Tai aš manau, kad žinok, nu vėlgi, vėl labai priklauso nuo produkto ar paslaugos, kategorijos, bet iš esmės tuos galbūt labiau produktus, kurių negali tiek personalizuoti, kaip mes kalbėjom praeitoj laidoje apie ten vandens pakuočių etiketes, tai galima bandyti atitaikyti, pasižiūrėti, ar ne kokie yra, kokios dėsningumai, kokios tendencijos ir pagal tai atrinkti geriausią variantą. Bet to testavimo, eksperimentavimo čia tikrai visur yra, tiek tradicinėje rinkodaroje arba rinkodaros tyrimuose, tiek ir neuromarketingai.
Bet aš taip galvoju, kad būnant prekinio ženklo vadovų, ypač šitos įmonėse, kur kuria daug pakuočių, išleidžia daug naujų produktų, tai na, beprotiškai, ko gero, būtų svarbu pasidomėti, kokie yra daryti eksperimentai, kas yra, vat, kaip minėjai, skelbiama apie neuromarketingo tyrimus ir atliktus vėlgi vienus ar kitus ten patikrinimus, kaip žmonės reaguoja, nes čia gali atrasti tiesiog, na, tokių labai įdomių išvalgų ir savo prekiniam ženklui, kuriant pakuotę ir ten, kaip minėjom praeitą kartą kalbėjom, kur nukreipti ten to nykštuko, nežinau, kiškiuko, vilko ar pukotuko kokio žvilgsnį toje pakuotėje, kad turėti vėl pataikymą į tikslinę auditoriją ir kad pardavimai būtų, na, vėlgi kitokie to pačio prekinio ženklo. Gerai, tai kas toliau su neuromarketingu? Tu dirbi šitoje srityje, dėstai. Tiesa, kur galima mokytis Lietuvoje neuromarketingo?
Neuromarketingo kursas yra, tai kursas ISM universitete ir LCC mes esame apjungę. Tai yra vartotojų elgsena ir neuromarketingas, kas nu, labai gretina.
Nu, nes čia, man atrodo, taip. Iš viso neuromarketingas taip. Paremtas vartotojų elgsena, tai čia tokia būtent. Labai taip, integrali
taip,
dalis.
Taip.
Tai gerai, tai kas toliau?
Tai...
kas čia bus į tą neurą? Nes, žinai, mes čia su Gediminu Kalkausku, mano kolega, kartą į mėnesį kalbam apie naujausias technologijas, kaip technologijos ateina ir būtent, na, jos eksponentinių greičių veržiasi mūsų gyvenimą ir ten tie, jau jeigu kažkada tai atrodė tie virtualų sakiniai, kažkas neįtikėtino, o šiandienai mes labai žiūrim apie, kalbam apie mega platybės, apie virtualias visatas, ten verdantį gyvenimą, tiesa, čia dabar visai nesenai mačiau tyrimą, kad ten žmonės pasirodo nenori brendo, nori tiesiog produktų, bet čia atskira tema. Tai tos technologijos iš tiesų žmonės transformuoja ir kelia na, į tą paralelinį pasaulį, į paralelinius suvokimus ir čia įsigyvendina tų fantastinių filmų scenarijai, kai kažkur kažkada ateity sėdėsi namie, o tavo ten kažkoks tai dronas arba tavo prototipas kažkur vaikščios, kažką veiks virtualiam gyvenimo, galbūt realiam. Tai kas bus su neuromarketingu ateity?
Tai, žinai, aš kaip ir pajokauju, su savimi pasišneku, tai jog neuromarketingo buvo tokia tam tikra panacėja, galbūt 18-19 metais daug kas labai kalbėjo ir daug kas norėjo įsidiegti, nors vėlgi tam tikrais klausimais na, reikėtų labai gerai apsvarstyti, ar visus įrankius jums verta įsidiegti ir ar turėsit, kas interpretuos tą visą duomenis, visą informaciją gautą. Tai grįžtant dabar, 2022 metus, matau, kad nu, iš esmės mažiau šiek tiek kalbama apie neuromarketingą, nors kalbama apie ateitį, tai iš tos pusės, jog jungiama su dirbtiniu intelektu ir turime tikrai daug priemonių, kurios jau dabar yra nu, eye trackerio, akių žvilgsnio sekimo technologijos, kurios yra realiai apjungtos, paremtos begalę ten tyrimų darytų prieš tai ir tiesiog programos jau nuspėja tau be įrankio, kurio reikia, ar ne, kur pasižiūrėtų vartotojas ir kaip sąlyginai, kuris ten ar A ar B testas labiau paveiktų. Tai čia yra ir lietuvių kūrėjai vieni, kurie tai padarė ir nu, tikrai pakankamai gera programa, kurią galėtų pasitestuoti, panagrinėti. Nežinau, ar galiu reklamuoti.
Pavadinimą tikrai galiu pasakyti.
Attention Insight.
Geras. Tai, tai čia lietuvaičiai, kurie taip. Iš principo jau turi tai įdiegę ir tai taip, praktiškai veikia.
Taip. Taip, tai kitas dalykas, vėlgi, kaip ir tu minėjai, virtuali realybė apjungta kartu su encefalografu ir nu, čia vėlgi dar testuojama, žinai, iki galo dar tikrai daug greičiausiai ir aš pati neatskleisiu, nes reikia domėtis, žiūrėti daugiau, kur tai nuves, bet yra svarstoma galimybė apie tai, kad ten tu galėsi jau virtualiai pasižiūrėti, kaip parduotuvė atrodytų, kur kokios lentynos labiau ir geriau stovėtų ir kas labiau tave paveiktų ir kaip ta kelionė būtų kaip vartotojui draugiškesnė. Na, o galiausiai dar vienas įdomus aspektas, kai domėjausi, ruošiausi, tai Endel įmonė, kuri išrado tokį prietaisą, aš kaip suprantu, dar testavimo taip pat fazėje, bet jau bio sensoriai pasako, kokios tu muzikos norėtum išklausyti ir tiesiog tau nebereikia galvoti pačiam, ar ne, bet pagal nuotaiką, pagal visus aspektus, sakykim, kurie yra susiję pasąmoniniam lygmenį, tau yra parenkama muzika. Tai greičiausiai tikiu, kad ir neuromarketingas judės tą kryptimį ir čia ir Elon Musk, kuris bando atrasti ir iš tikrųjų, kad to tilto mums nebereikia tarp žmogaus ir kompiuterio, bet kad mes galėtumėm valdyti pasamoningai ir ne kompiuterį, tai tikiu, kad neuromarketingas kažkur toje visatoje ar tame lygmenyje taip pat bus.
Čia tu kalbi ir apie tą nervinį implantą, taip kuris leis tu vėlgi valdyti šituos būtent kompiuterinius įrenginius, ar tai būtų mobilus, ar kompiuteris, ar dar kažkas, ko mes gal šiandienai dar neįsivaizduojam, visiškai na, prie jų neprisilietus, o dėl to, kad pas tave kažkur nervinėje sistemoje kažkas yra įdiegta prie tavo nervų chirurginių būdų implantuota ir tau užtenka tik tai, kaip tu mini, pagalvot ir formaliai, ne formaliai, o realiai tu veiksmą galėsi atlikti. Tai technologijos, neuromarketingas, išradėjai juda labai aiškia kryptimi, kad tas gyvenimas iš vienos pusės būtų dar paprastesnis, iš kitos pusės jis atrodo protų nesuvokiamas, nes na, tokia dar to suvokimo realybė pas mus neperžengta, nes mes to dar gyvai nepačiupinėjom, kaip ir prieš daugelių metų kažkada tai iPhone'as buvo, atrodo, ar planšetė, ne, nerealu.
Atrodo naujiena.
Jo, taip, kaip ir kompiuteris taip. Kažkada tai senai. Bet kokia atveju buvo iš tiesų labai įdomu, mėlyžinių radio klausytojai, aš jums priminsiu, kad šią laidą ir prieš savaitę čia studijoje turėjau svečiuose Indrę Razbadauskaitę Vensk, ir su Indre būtent mes kalbėjome, kas yra tas neuromarketingas, kur dabar čia viskas juda, kaip čia integruojasi ir kaip viskas yra daroma, kad vartotojas, vartotojo kelionė būtų dar paprastesnė, kad dar tiksliau būtų nuspėjama ir apčiuopiama, ką tam vartotojui, kuriam kelionės taške reikalinga pasiūlyti.
Būtent.
Tai Indrė, ačiū tau labai už tavo laiką, ačiū, kad domiesi tokiais dalykais, tikiuosi, kad mes susitiksime dar ir ateity, kai turėsi daug įdomių žinių, o jums, mėly žinių radio klausytojai, noriu priminti, kad tiek šią, tiek visas kitas laidas, tiek rinkodaros gūrų, tiek žinių radio laidas rasite žinių radio archyve, taip pat šitos laidos nukeliauja YouTube, Spotify, o čia buvau aš, šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius, bendraukime, kam įdomu, rašykite, visada mane rasite per LinkedIn'ą, o na, mes susitiksime kaip visada po savaitės ir gražiosioms vasaros.